на денешен ден во музичката историја.
3 септември. На денешен ден 1942 година е роден Ал Жардин од Beach Boys. 3 септември 1970 година почина Ел Блайнд Оул Вилсон од Кенхет. На денешен ден 1978 година на врвот на Билборд се најде синглот Буги Уги Уги на A Taste of Honey. Трети септември 1999 година на едно шоу во Нова Каролина е уапсен басистот Ники Сикс од Мутли Кро.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.